Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Karibu tena mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, inayokutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 kutokea hapa mkoani Morogoro. Hii leo utaendelea kwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Nikukaribishe sana tuweze kuwa pamoja, tubarikiwe sote katika kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu. Kumbuka mtandao wetu ni www.org. Basi hii leo studio tunao waimbaji wa kwaya Kibada, watakuja kwako na wimbo unaosema upendo wa Mungu. Na katika wimbo wa pili tutakuwa nao waimbaji wa Celestio kutoka pale Ilala, watatubariki na wimbo unaosema anakuja upesi. Basi msikilizaji, wategee sikio waimbaji wa kwaya Kibada na jina la wimbo upendo wa Mungu.
Upendo wa Mungu ni mkuu, hakuna lugha ya kuelezea. Unapita nyota zote na hata vilindi virefu sana. Adamu alipokosa, Mungu kamtoa mwana awe mkombozi wetu, ili sote tupate uzima. Upendo huu wa ajabu wetu sisi wenye dhambi, nitaimba sifa zake Mungu milele sote. Hakuna zaidi ya hili, kumtoa mwanae wa pekee, atoe uhai wake kwa ajili ya mwanadamu. Upendo huu wa ajabu wetu sisi wenye dhambi, nitaimba sifa zake Mungu milele sote. Hakuna zaidi ya hili, kumtoa mwanae wa pekee, atoe uhai wake kwa ajili ya mwanadamu.
Bahari yote na iwe wino, mbingu hizi zote ziwe karatasi, kwisha
na mbingu zisingelitosha kuliandikia pendo hili. upendo huwa ajabu kwetu sisi wenye dhambi. Nitaimba sifa zake Mungu milele sote. Hakuna zaidi ya hili, Mungu kumtoa mwanae wa pekee, atoe uhai wake kwa ajili ya mwanadamu. Upendo huu wa ajabu kwetu sisi sifa zake Mungu milele sote. Hakuna zaidi ya hili, Mungu kumtoa mwanae wa pekee, atoe uhai wake kwa ajili ya mwanadamu.
Na msikilizaji, katika kipindi hiki cha Biblia kujibu hilo tutakuwa naye ndugu Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Andrew Haule wakijibu swali kuhusiana na ubatizo. Hii ni sehemu ya kwanza, watege sikio.
Na mpendwa msikilizaji, nikukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Ni kipindi ambacho unaweza kupata majibu mbalimbali kupitia maswali ambayo umeweza kuuliza na kutoka katika Biblia yako au kitabu kile kitakatifu. Mimi ni Fanuel Tanda, na katika siku ya leo katika kipindi hiki kizuri cha Biblia kujibu nitakuwa naye mchungaji Andrew Haule, ambapo atajibu swali lako ambalo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Na leo hapa tuna swali ambalo umeweza kuuliza mpendwa wa msikilizaji, ambalo linahusiana na ubatizo. Na kuna msikilizaji ambaye ameuliza, anasema kwamba ubatizo una maana gani? Kwa hiyo tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana hasa na swala zima la ubatizo. Kwa hiyo usitoke katika redio yako ili uweze kuelewa mambo mengi sana kuhusiana na ubatizo, maswali yanayohusiana na swala la ubatizo. Karibu sana mchungaji Andrew Haule katika kipindi cha Biblia kujibu. Labda tunakusema kwamba ubatizo tuna maana gani? Mtu anakusema tu ubatizo. Nini hasa maana ya ubatizo? Karibu.
Asante sana ndugu mtangazaji Fanuel Tanda kwa kunipatia fursa nzuri kama hii ili niweze kujibu swali la msikilizaji ambalo linamsumbua. Na sio yeye tu, ninaamini limekuwa likiwasumbua watu wengi.
No.
Na watu wanajiuliza kwa nini abatizwe? Kwa nini amemwamini Yesu na siingie kanisani bila kubatizwa akawa muumini? Lakini basi swali hilo ni zuri, na ninaamini kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu tutaweza kulijibu. Na ninatanguliza kwanza maombi ili tuweze kuomba kabla tujaanza kujibu. Baba yetu na Mungu wetu, msikilizaji ameuliza swali linalohusiana na ubatizo, na wewe Mungu una majibu. Na ninaamini kwamba wewe ndiye uliopanga mpango huu na una makusudi kwa ajili ya watu wabatizwe wa kuamini wewe. Asante kwa kuwa Bwana utamfundisha na utamuelewesha msikilizaji kwa ajili ya jibu litakalotolewa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni katika jina takatifu la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyotangulia kusema, swali hili ni la maana sana, hasa kwa mtu yote ambaye anaamua kujitoa kwa Yesu Kristo kumfanya kama ni Bwana na Mwokozi wake. Na ubatizo kwa kweli una maana nyingi. Una maana nyingi. Neno lenyewe tu tunaposema ubatizo una maana nyingi. Lakini zote zinalenga jambo moja tu. Jambo la kwanza kabisa ni kumkiri Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hili linapaswa lifanyike kabla mtu hujabatizwa. Maana ikiwa hujakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado hujafikia tendo fulani, yani hujaanza hatua za kuweza kumwamini Yesu Kristo. Na nipende tu kusema kwamba jambo hili la kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wako sio jambo tu ambalo linaanza kiholela, kwamba labda unasema tu Bwana mimi nimemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Linahitaji tafakari. Linahitaji kwanza mtu kujiuliza kwa nini unamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ni sema ni tendo ambalo linaanzia moyoni. Sio tendo ambalo mtu naamka tu naamua kwamba mimi nimemwamini Yesu Kristo. Lisiwe hivyo, likiwa hivyo litakuwa rahisi hata kuondoka. Lakini mtu aliyekaa chini na kutafakari na kuona kwa nini anamwamini Yesu Kristo, hilo ni jambo kubwa sana ambalo linaweza likadumu moyoni. Lakini sio hivyo tu. Kama wewe umemwamini Yesu Kristo, ninaamini kwamba pia kutakuwa na mambo ambayo unaona kwamba unataka umkabidhi Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni ungamo la dhambi. Kwa sababu huwezi tu ukasema wewe umemkiri Yesu Kristo na kuwa mfuasi wa Yesu Kristo wakati wewe ni mdhambi ambaye hupendi kuungama, ambaye hujali dhambi zako. Lakini basi kwa mtu yote ambaye amemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wake, jambo la kwanza ninapenda nikwambie mpendwa msikilizaji, ni kwanza ni kugundua dhambi ulizonazo. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba yeye ni mdhambi katika eneo lipi. Kila mtu anajua kwamba mimi ni mdhambi, labda ni mwizi, labda ni mchoyo, labda ni mwasherati, labda ni mlevi, labda mambo kama hayo unapaswa kuyafahamu. Na kama ndivyo hivyo, basi ni mizigo ambayo sasa inabidi uipeleke kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na utaipelekaje sasa? Maana huwezi kupeleka hivi, ni lazima kwanza utambue, lakini jambo la pili lazima uone ubaya wa hilo jambo. Yaani ulijutie kuona kwamba hili tendo kumbe nilikuwa nalifanya kwa kweli halifai na nimewaumiza wengi, ama nimemtendea vibaya Mwenyezi Mungu na kadhalika na kadhalika, na kuona jinsi ambavyo hiyo dhambi kwa kweli haifai. Sio tamu. Unajua kuna wengine wanaita dhambi ni tamu. Nataka nikwambie pale utakapoona ubaya wa dhambi ndipo utakapoweza kuwa na moyo wa kuweza kumwambia Yesu kwamba nisamehe kwa sababu sikujua nilitendalo, naomba unisamehe. Na hapo ndipo ninapotaka kusema kwamba kuna kujutia. Maana mtu sikurupuke tu naenda kuungama dhambi hata ubaya wa dhambi hujaiona. Ni lazima uone ubaya wake, na ndipo sasa utaondoka, unaenda sasa kwa Yesu Kristo na kumwambia unisamehe. Na unajua katika kujuta hata wengine huwa wanalia machozi. Unamwona mtu analia machozi, analia kabisa, analia, kumbe analia anajuta kuona jinsi ambavyo amemkosea Mwenyezi Mungu. Lakini basi mwishowe anakiri kwamba Mungu nisamehe katika kosa fulani, nilikuwa na mazoea mabaya, nilikuwa na tabia hii, naomba unisamehe. Na hilo unaungama kwa dhati kabisa, litoke moyoni. Uone kabisa unamwambia Mungu kwamba sitamani kurudia tena jambo hili, ninaungama kwa sababu wewe Mungu una uwezo wa kunisamehe. Na baada hapo mtu unakuwa uko huru. Na sasa kama umekwisha kuwa huru na umekwisha muungama dhambi zako, ni vizuri tendo hilo lionekane hadharani. Mpendwa msikilizaji, tendo hilo linabidi ulithibitishe hadharani kwa kubatizwa. Maana umeshaungama na uko tayari, Roho Mtakatifu amefanya kazi ndani yako, na sasa unatamani sasa kubatizwa. Na kubatizwa huwezi kufanya tena kwa siri, ila unakwenda hadharani ili watu wajue kwamba huyu kweli amempokea Yesu. Wale watu waliozoea kuona kwamba wewe ni mlevi, watu waliozoea kwamba wewe ni mwasharati, wale watu waliozoea kwamba ni mwongo, sasa unawathibitishia hadharani kwamba mimi hiyo tabia nimefanyaje? Nimeiacha. Nimemkiri Bwana na Mwokozi wangu. Na unajua kuna watu wengine hata huwa wanabeza. Mungu huyo ana wapi ataweza? Wapi? Lakini wewe unakuwa umesimama imara kwamba hilo ninaliweza kwa uweza wa Yesu Kristo. Na yeye ndo anayekuwezesha. Sio wewe, maana Yesu anasema bila mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo kwa dhambi yoyote ambayo ulikuwa umeizoea, Yesu ana uwezo wa kukuondolea, na yeye mwenyewe ndio anaweza sasa kukubariki na kukutia nguvu, na unaonyesha watu hadharani.
Na labda tukiendelea hapo, kwa nini ubatizwe kwenye maji mengi? Yaani usibatizwe tena, unabatizwa kwenye maji mengi, unazamishwa ndani, sio kwenye kikombe au sio kwenye maji machache. Kwa nini asibatizwe kwenye maji mengi?
Asante sana kuuliza swali zuri. Na hili ni swali ambalo mara nyingi watu wamekuwa wakijiuliza. Na hata watu wengine wamekuwa ni waongo, yani wanasema kubatizwa tu ukishaamini imetosha, umebatizwa. Lakini bado kuna ushahidi katika Biblia unaoonyesha kwamba lazima kuna tendo lingine la ziada ulifanye ili kuthibitishia ulimwengu, lakini pia ni mbaraka ambao Mwenyezi Mungu ameuweka kwa ajili ya ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji mengi. Labda niseme tu, watu wengi wanatumia sana neno ubatizo. Wanatumia neno ubatizo. Hata kama amebatizwa siyo kwa kuruka bendera, ama amenyunyizwa maji, au amefanyaje, wanasema amebatizwa. Lakini neno lenyewe hili lina maana tofauti. Unajua neno ubatizo limetokana na neno ambalo linaitwa kwa Kiyunani linasema baptizo.
Baptizo manake ni kuzamisha. Ni kuzamisha au kutosa ndani ya maji, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo sasa watu wanaenda tofauti. Anasema nakubatiza wakati ananyunyiza. Anasema nakubatiza wakati anakuambia uruke bendera. Nakubatiza wakati labda ametamka tu nimekubatiza. Kumbe neno lenyewe ubatizo lazima ulijue lina asili gani. Lina asili ya kuzamishwa, na lilikuwa limesema huko tangu zamani, na ndio maana Yohana alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji, maana alikuwa anazamisha. Na watu wote walikuwa wakienda katika mto Yordan wakimfuata Yohana, wakienda, ukisoma kile kitabu cha Mathayo mpale utakuta kwamba watu walikuwa wakimfuata Yohana, wale wote anasema tubuni mbatizwe, na watu wengi sana walibatizwa kwa Yohana Mbatizaji. Na hilo lilionyesha kwamba ubatizo ni wa kuzamisha. Na neno lenyewe ni kama nilivyotangulia kusema, kwa Kiyunani ubatizo manake baptizo, manake ndio manake kubatiza, manake kuzamisha. Kinyume cha hapo unaenda kinyume hata neno lenyewe. Yaani kama utabatizwa kinyume ya hapo, manake unaenda na bora utafute neno lingine. Nafikiri labda tutafute neno lingine kwa wale ambao wanabatiza kinyume ya kuzamisha. Watafute tu neno lingine ambalo litakuwa linaendana na neno lenyewe. Lakini neno lenyewe la asili, ninaamini wasomi wenzangu ambao wamesoma ya mambo ya kale, mambo ya Kiebrania, mambo ya mambo tofauti, wataona neno lenyewe tofauti tafsiri yake linamaanisha ni kuzamisha. Kwa hiyo kama tukienda sawasawa na Mungu anavyotupenda au Biblia inavyosema, nafikiri tutawatendea watu haki. Unajua kuna wengine hata hivyo wanabatizwa kwa kunyunyizwa maji hata bila kujua, maana wao elimu ya Biblia si hawajui. Kwa hiyo mara nyingi wanabatizwa tu kwa sababu mchungaji au padri amesema hapa ninakubatiza. Mara nyingine mwingine anasema basi ukisharuka moto hapo basi umebatizwa. Na kwa sababu ya kutokuelewa Biblia ina maana gani na neno lenyewe lina maana gani, mtu anafurahi anatoka hapo akijua kwamba mimi nimebatizwa. Lakini ninataka nikukumbushe mpendwa msikilizaji kwamba pamoja na Yohana Mbatizaji kubatiza watu wengine, na Yesu mwenyewe ambaye ndio Bwana na Mwokozi wetu alibatizwa katika ule mto wa Yordan kwenye maji mengi. Na hili linathibitika hata kama tukisoma leo katika Biblia, katika kile kitabu cha Mathayo 3 fungu lile la 16, anasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Neno lenyewe lina maana kwamba alikuwa ameingia ndani ya maji na sasa amekwisha batizwa anapanda kutoka majini. Kwa hiyo narudia tena kusoma sehemu hiyo, anasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayopendezwa naye. Kwa hiyo pamoja na kwamba ubatizo ni kuzamisha, lakini hata Yesu mwenyewe bado alifanya kielelezo. Yaani alibatizwa kwenye maji mengi, kwenye mto Yordan kama ilivyokuwa kanuni.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu kwa hii leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi msikilizaji, wimbo unaotufungia matangazo kama idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni ni wimbo kutoka kwa Celestials, ambapo wanakuambia anakuja upesi. Barikiwa, tukutane kesho panapo majaliwa.
Parapanda itakapolia, wafu watafufuliwa.
kila jicho litamwona, mfalme wa wafalme akishuka juu mawinguni, na jeshi la malaika na utukufu mwingi. Tutasimama jeshi kuile parapanda itakapolia, wafu watafufuliwa, kila jicho litamwona, mfalme wa wafalme akishuka juu mawinguni, na jeshi la malaika na utukufu mwingi. Tutasimama jeshi ku ile
anakuja,
anakuja, tujiandae, turekebishe njia zetu na tuyanyoshe mapito yetu.
Anakuja,
anakuja, tujiandae, turekebishe njia zetu na tuyanyoshe mapito yetu.
Kama mwivi ajapo siku siyo tarajia, Yesu yu karibu, Yesu
tabiriwa, sasa yote yatimia, dalili zinaonesha anakuja.
Yote yalotabiriwa, sasa yote yatimia, dalili zinaonesha anakuja upesi.
Vita matetemeko, amani hakuna, magonjwa kutisha, anakuja.
Upendo umepoa, watu wachukiana, familia zatengana, anakuja
upesi.
Yesu wangu. where